Nordlyset, Aurora, Borealis, menneskene, mytene og vitenskapen. Det navnet på den nye boka til Veronica Danielsen. Hun fysiker og vitenskapsformidler, og i denne episoden her så lærer du om alt fra hvordan nordlyset oppstår, hvorfor det kan ha ulike former og farger, hvordan nordlys kan slå ut teknologi, hvordan nordlyset påvirker dyr, nordlys på andre planeter, og til slutt hvordan vi kan bruke nordlys til å søke etter liv på exoplaneter.
Dekodet. Og der har man også tenkt at ja, hvaler også sånne dyr da, som bruker magnetfeltet til navigasjon, og så blir de forstyrret når nordlyset kommer da.
Dekodet.
Ok, la oss starte da. Hvordan oppstår nordlys? Det tenker jeg finnes det å starte.
Ja. Den korte forklaringen, det at sola sender hele tiden ut elektriske partikler mot jorda. Og når de kommer til jorda, så treffer de jordas magnetfelt, og så følger de da magnetfeltet ned i atmosfæren rundt Nordpolen og rundt Sørpolen. Og nede der så krasjer de med atmosfæren, gassene i atmosfæren. Og når de gjør det, så overfører de energi til gassene, og så begynner gassene å lyse.
Ja.
Så det korteste, men
vi kan
gå litt dypere.
Ja, vi kan godt gå dypere, for det noe magnetfelt her også, ikke sant?
Ja. Så det første som skjer da, når solvind kommer, så den faktisk magnetisk i seg selv.
Ja.
Den klarer å dra med seg litt av magnetfeltet fra sola, fordi at det elektriske partikler, og elektriske ting og magnetiske ting, de henger litt sammen og klistrer seg sammen.
Ja.
Så da kommer solvinden, og så noen ganger så peker magnetfeltet til solvinden rett opp, altså mot nord, nord på jorda. Og da skjer det ikke så mye. Da treffer partiklene magnetfeltet til jorda, og så fyker de vekk igjen. De klarer ikke å komme seg inn hos oss.
Nei.
Men andre ganger så peker magnetfeltet i solvinden nedover, altså motsatt av jorda sitt magnetfelt. Og da kan de koble seg sammen. Da det litt som at du klipper et hull i magnetfeltet til jorda, og så klarer da partiklene å komme inn. Så det skjer ikke hver eneste gang. Det litt derfor hvis det har stått i avisa at nå blir det kanskje skikkelig bra nordlys, så blir det ingenting. Da var det kanskje fordi at magnetfeltet pekte feil vei. Da.
Nettopp. Ok, så det magnetfeltet til solvinden må koble seg til magnetfeltet til jorda. Så det to magnetfelt som kobler seg sammen egentlig.
Det det.
Ja. Og da, når de magnetfeltene kobler seg sammen, så det sånn at disse eller plasmaene, eller hva skal vi kalle det, solvindpartiklene,
ja.
De presses lenger ned i atmosfæren på jorda.
Stemmer.
Og så det de partiklene som krasjer med...
Så krasjer de da med disse gassmolekylene som svever rundt der oppe. Og det som skjer da, det at gassmolekylene de får energi utifra det krasjet her.
Ja.
Og hvis vi zoomer helt inn i hva som skjer i et atom når det får energi, atomer de har jo en kjerne, og så har de elektroner som svirrer rundt den kjernen, nesten som et lite solsystem.
Mm.
Og når det får ekstra energi, så kan elektronene hoppe opp til høyere baner inni atomet. Så det her det som skjer da, når partikler fra sola krasjer med gasser i atmosfæren. Men atomene de klarer ikke å holde på den energien så veldig lenge, så elektronene de faller ned igjen til den banen som de var i til å starte med. Og når de gjør det, da skjer det gøye.
Ja.
Fordi da sendes den ekstra energien som atomet fikk ut igjen i form av lys.
Ikke sant?
Og det det som nordlyset.
Det det som nordlyset. Når det elektronet faller ned til sin opprinnelige bane,
ja.
Den ekstra energien da kommer ut som et foton, og da ser vi det som et grønt nordlys på himmelen.
Det grønt stilig. Eller rødt?
Eller rødt, ja. Ja, apropos det, hvorfor det ulike farger på det?
Ja, det fordi at alle atomer de har ulik avstand mellom disse elektronbanene. Og hvor langt elektronet faller, det bestemmer hvor mye energi som kommer ut. Og hvor mye energi som kommer ut, det bestemmer hvilken farge lyset får. Og det betyr at ulike gasser de sender ut lys med ulike farger.
Ja, men grønn jo den vanligste fargen.
Grønn den vanligste fargen.
Og hvilken gass det som sender ut grønt?
Det oksygen. Men det her ikke sånn oksygen som vi puster inn ned på jorda. Vi puster inn oksygenmolekyler hvor to og to oksygenatomer henger fast i hverandre. Men oppe, høyt, høyt oppe i atmosfæren så svever oksygenene som singelatomer. Og det de som sender ut det grønne nordlyset.
Ja, så hva, hvis man ser, altså hvilke farger kan man se på himmelen? Så grønt det vanligste, og så nevnte du rødt.
Grønt det vanligste, og over det grønne så kan det komme rødt. Det også fra oksygen, singeloksygenatomer, men der det litt færre oksygenatomer. De krasjer ikke så ofte i hverandre. De klarer å holde på energien litt lenger før de slipper den, og da blir det også litt annet sånn elektronhopp. Da.
Okay.
Så da får vi en annen farge.
Men det jo også mye nitrogen i atmosfæren, ikke det?
Det nitrogen, og det litt lenger ned igjen. Det under da, det grønne nordlyset. Og da har vi to typer nitrogen. Vi har elektrisk ladet nitrogen, og så har vi nøytralt ikke-elektrisk ladet nitrogen. Og den elektriske ladet nitrogengassen, den sender ut fiolett nordlys, mens den ikke-ladet, den nøytrale, den sender ut mørkerødt. Og så blander de her seg, og når øynene våre ser det, så ser det rosa ut.
Ja, da ser det rosa ut.
Vi blir litt lurt av hva vi egentlig ser.
Stilig. Så, okay, så oksygen, når vi ser grønt nordlys og rødt nordlys, så det oksygen. Og når vi ser rosa nordlys, så det nitrogen.
Ja.
Finnes det andre farger da, som man kan se?
Ja, vi har en farge til. Nordlyset kan også være blått, men det veldig sjeldent. Og det skjer bare hvis det veldig mye sånn turbulens i atmosfæren, og ting fyker alle veier. Og så får du nitrogen høyt, høyt, kjempehøyt oppe i atmosfæren, sånn 500 kilometer over huene våre.
Mm.
Der oppe så det sånn at selv om det mørkt på jorda, så blir den delen av atmosfæren fortsatt bestrålt av lys fra sola.
Mm.
Og da får du en litt annen type nordlys, for i stedet for at det da partikler som krasjer med nitrogenet og eksiterer atomet, så det lysstråling som får nitrogenet til å oksidere og da sende ut blått nordlys.
Ok, og det litt sjeldnere det kanskje da?
Det er sjeldnere, og så det veldig vanskelig å se med vanlige menneskeøyne,
ja.
Så syns bedre på kamera altså.
Ja, ikke sant? Litt fordi himmelen blå, kanskje?
Ja, det også litt, det ikke, ja.
Men jeg stille, og så det jo, men det jo også mange ulike former da, nordlyset kan ta. I boka så skriver du, jeg tror du skriver om diffus og distinkte nordlys.
Diffus og diskret.
Diskret var det.
Diffus, det den kjedeligste. Okay. Det må vi på en måte innrømme. At det finnes nordlys som kan være litt kjedelig også. Diffus nordlys, da ser du kanskje noe som ligner på en sky eller en tåke, som sånn stillestående på himmelen, kan være ganske svak, kanskje den til og med ser litt hvit ut, for den så svak at det vanskelig for øynene våre å se at det egentlig grønt. Da. Og det kan oppstå egentlig nesten når som helst, uten at det har skjedd noen voldsomme greier på sola. Mens distinkt, diskret,
Hva jeg smudler, da?
Det det vi drømmer om. Det når nordlyset ligner på det vi ser i sånne turistreklamer, og vi ser kanskje spiraler og bølger og litt mer sånn...
Det ikke så veldig diskret det da?
Nei.
Det et rart ord.
Nei, det et litt rart ord. Vi kanskje vant til å si at noen diskret hvis man liksom sniker seg inn i klasserommet når man kommer for sent i timen. Men for forskere så betyr den opprinnelige betydningen av ordet diskret egentlig tydelig.
Er det det?
Og distinkt.
Og distinkt, ja, det var ikke feil.
Så det var ikke helt feil. Så det det man mener at når du ser diskret nordlys, så ser du veldig tydelig at der det nordlys, der det ikke nordlys. Det et sånn tydelig skille mellom, det ikke sånn svak sky.
Ikke sant? Så diskret i vitenskapsverden betyr distinkt.
Ja.
Ok. Hva med den der, nå husker jeg ikke hva det heter, men når du får en sånn skikkelig nordlysopplevelse, et eller annet på K.
Ja, noen kaller det nordlyskrone.
Nordlyskrone,
noen
ja.
Noen kaller det nordlyskorone.
Ja.
Men korona betyr jo krone, så det det samme. Og det kan du få, men da må du gjerne stå rett under nordlyset, Ofte hvis man på Østlandet, så ser man kanskje nordlyset litt mer sånn fjernt I horisonten. Det ikke rett over der. Hvis ikke det har vært en veldig stor solstorm eller noe sånt. Vi heldige her nede. Men lenger nord så kan du da få den når nordlyset rett over deg, og det bare fyller hele himmelen og danser og bølger og raske, flotte bevegelser.
Men å stå rett under nordlyset, da tenker man, da bør man dra til Nordpolen, men det ikke tilfellet, fordi det denne nordlysovalen, ikke sant? Så det et hull I midten hvor du ikke ser noen ting.
Ja, akkurat det virker kanskje litt rart, men vi snakket jo litt I stad om at disse nordlyspartiklene, de følger magnetfeltet ned mot jorda. Og det sånn at magnetfeltet fra jorda rundt Nordpolen, så kan du se for deg at det en tråd som sitter fast I området rundt Nordpolen, og så går den helt ned til området rundt Sørpolen, og så sitter den fast der. Men over selve Nordpolen og Sørpolen, så det magnetiske tråder som bare forsvinner ut I verdensrommet, og ikke lukker seg på andre siden av jorda. Og derfor da blir det ikke så mye nordlys der, fordi at disse partiklene fra sola kommer ikke dit.
Nei, så hvis du skal se nordlys, så bør du dra nordover, men ikke for langt nordover.
Ikke for langt nordover. Til og med på Svalbard så kan det være litt sånn, det nordlys på Svalbard altså. Men det kan være litt sånn rart, fordi når det meldt skikkelig bra nordlys, og man tenker at nå blir det flott, så går man ut på Svalbard og kikker opp, og så har man plutselig kommet for langt nord. Ja. For da har denne nordlysovalen, da, som det heter, den har vokst litt, og så man ikke under den lenger hvis man bor på Svalbard. Da.
Ikke sant? Litt som å være inne I tornadons øye. Det det helt stille, ikke sant? Ja, ser du, og så det I ytterkanten det skjer.
Det blir litt sånn.
Og så skriver du litt om at teknologi, det hvert fall, altså nordlys potensielt sett kan slå ut teknologi.
Ja, det kan det. Altså, disse partiklene som skaper nordlys, de forstyrrer faktisk teknologien vår litt grann hele tiden. For eksempel GPS-systemer. For greia med GPS at for at vi skal finne ut hvor vi så må vi finne ut hvor lang tid signalet fra for eksempel mobiltelefonen vår bruker på å gå opp til en satellitt og ned igjen. Og det veldig lett å regne ut hvis det bare hadde vært luft mellom satellitten og mobilen vår. Men så det disse elektriske ladede partiklene fra sola. Da. De får signalet til å bruke litt lengre tid. Hvis vi vet hvor mange partikler det så går det fortsatt fint. Da kan vi ta hensyn til det når vi regner ut og fortsatt få en god posisjon. Men når det mye uroligheter fra sola, og plutselig så kommer det en ekstra klump med partikler, så blir det litt vanskeligere å forutsi det. Da. Mm. Så for oss vanlige folk, som ikke trenger sånn kjempebra navigasjon, perfekt på centimeteren, så går det stort sett greit. Men for folk som driver med for eksempel oljeboring, som trenger liksom helt perfekte GPS-en, de må faktisk følge med på når disse partiklene kommer, og når det solstormer og sånn.
Oh, ja.
Så det litt sånn, holdt på å si, hverdagsforstyrrelsen. Men vi har litt mer dramatiske forstyrrelser også. Hvis vi får store solstormer, så kan vi for eksempel få strømbrudd på jorda. Og det fikk vi, var det vel sist på 80-tallet, da fikk vi det I Kanada, da gikk strømmen der.
Yes. Hva skjer da liksom, når strømmen går?
Ja, det som skjer at disse partiklene som kommer fra sola, de elektriske. Og de driver og flytter seg rundt opp I atmosfæren og lager elektriske strømmer. Men når det oppstår en elektrisk strøm, så vil det alltid oppstå et magnetfelt, for sånn naturen. Så da, selv om de strømmene høyt, høyt over bakken, så blir det noe magnetfelt lenger ned og nede på jorda, som igjen kan sette I gang strømmer på jorda.
Okay.
Og da kan det begynne å plutselig gå ekstra mye strøm I de strømledningene som vi allerede har, da.
Aha.
Og så blir de overbelastet.
Nettopp.
Så det jo...
Stilig og litt dramatisk.
Litt stilig, men også litt dramatisk og kan ha negative konsekvenser. Da.
Det noen sånne skikkelig skrekkeksempler på hva... Altså, det noen teoretisk mulighet for at dette kan gå skikkelig gært, liksom? Hvis du får en sånn gigantisk solstorm?
Ja, altså, heldigvis for oss mennesker så skal det veldig mye til for at at vi blir slått ut av dette her, sånn kroppene våre liksom. Så det mest teknologien som utsatt. Og det som kan skje jo at enda større områder mister strømmen i lang tid, som kan være kjipt hvis du er på et sykehus og trenger strøm for å holde deg i livet og litt sånt. Og så er det at satellittene kan bli ødelagte.
Ja.
Og det vi er kjempeavhengige av satellitter, nå til dags.
Det er vel kanskje de første som ryker da?
Det er nok de første som ryker. Og de er også veldig dyre å fikse.
Mm.
Så det er en utfordring.
Ja. Men det har ikke skjedd, ja, det var sist på 80-tallet.
Ja, nei, altså vi hadde 2003 så hadde vi noe som het Halloween-stormen.
Oi.
Da var det en solstorm cirka rundt Halloween. Og da var det noen satellitter som ble slått ut. Noen bare midlertidig, og noen ble helt slått ut. Men det var ikke sånn at liksom alle satellittene ble slått ut samtidig.
Ikke sant? Nå har Elon Musk sendt opp tusenvis, da, så vi har en liten buffer da, kanskje.
Ja, ja.
Jo, du skriver også litt om lyd. Er det noen som påstår at de kan høre nordlys? Er det bullshit?
Nei, det er ikke det. Man trodde veldig lenge at det var det, fordi nordlys er jo da, det er kjempehøyt oppe, det laveste nordlyset er sånn 80 kilometer over huene våre, og så er det veldig tynn luft et godt stykke der, før man kommer ned til oss. Og lyd trenger jo luft for å bevege seg. Så selv om selve nordlyset hadde laget lyd, så ville ikke vi klart å høre det her nede. Men nå har vi finnet ut at, eller ikke jeg, men noen veldig flinke forskere i Finland, de har finnet ut at hvis det er kaldt, så kan det skje at kald luft blir fanget nede ved bakken, og så blir det varm luft over. Det heter et inversjonslag, et slags luftlokk som gjør at lufta nede på bakken ikke kan flytte seg. Og da kan elektriske ladninger bli fanget på hver sin side av dette luftlokket.
Yes.
Og da får vi en elektrisk spenning. Da. Altså da har elektronene veldig lyst til å hoppe opp til protonene, og protonene har veldig lyst til å hoppe ned til elektronene. Men de klarer det ikke, for de blir fanget av lufta.
Mm.
Og det som da kan skje, det er at når solvinden kommer, forstyrrer jordas magnetfelt, lager nordlys, så kan de forstyrrelsene i magnetfeltet gi et lite dytt til ladningene som er fanget her i luftlokket, og så klarer de å hoppe over. Og da kommer de sånn sprakende, knittrende lyder.
Åja, så det er sant.
Det er på en måte sant, for det er jo ikke egentlig nordlyset som lager den lyden, men du kan få lyder som går litt sånn i takt med nordlyset, da, ja, og da virker det som at det kanskje er samme...
At det er en sammenheng der, kanskje. Har du opplevd det? Har du sett nordlyset og hørt de sprake lydene?
Jeg har ikke hørt det, og det er, selv om det er mange som sier at jeg har hørt det sånn opp gjennom historien og sånn, så er det også ganske mange som jobber som nordlysguider og sånn, som sier at de aldri har hørt det.
Mm.
Så det er... du skal nok høre godt etter hvis du skal...
Man måtte finne ham, rett og slett. Altså.
Ja, det er det.
det kapitlet likte jeg veldig godt. Altså, hvordan nordlyset påvirker dyrene.
Ja.
Jeg hadde jo hun, eller familien vår hadde hun for litt siden. Hva var det med hunder og nordlys? Det var et eller annet, men når de skal bæsje, så steller de seg alltid i en retning, ikke det?
Ja, det er flere pattedyr som gjerne steller seg opp med nesa mot nord, rumpa mot sør, når de skal bæsje.
Er det hver eneste gang? Eller?
Det er ikke hver eneste gang, fordi hvis du er i en by, og det kanskje, oi, der kan det komme noen farlige inntrengere, eller det er ting som gjør at du tenker at det er lurt å stå en annen vei, så står du en annen vei, men hvis du er på et veldig åpent landskap, da, for eksempel en skjær, park eller fotballbane, så vil de fleste hunder gjerne stille seg da med nesa mot nord når de skal gjøre sitt fornødne.
Og når jeg leste det, så tenkte jeg at sånn var Oscar også. Han liksom, var ganske bæsje, så var det liksom at han måtte rette seg, liksom, finne riktig stilling. Det er et eller annet i det, altså. Ja.
Og det man da har sett, det er at... Så det er det de i utgangspunktet gjør, men når det er kraftige solstormer og mye nordlys, så plutselig så steller de seg ikke opp etter nord allikevel. Så det virker jo som at, at det faktisk kanskje er magnetfeltet de, de føler, mm. og at det da blir forstyrret når, når det er solstormer.
Valer også, som strander plutselig. Det har man jo lurt på lenge, men ikke hvorfor plutselig, ja. Hvorfor det er masse valer på...
Man har lurt på hvorfor, hvorfor valene har lyst opp på de strendene der mm. de bare skal ligge og dø. Det er jo ikke helt fornuftig å holde på med det. Og der har man også tenkt at ja, valer er også sånne dyr da, som bruker magnetfeltet til navigasjon, og så blir de forstyrret når, når nordlyset kommer, da, eller magnetiske forstyrrelser kommer, så, så finner de ikke veien. Men nå i det siste så har man sett at det virker egentlig ikke som om det er de magnetiske forstyrrelsene som gjør at valene strander, men heller den radiostrålingen som gjerne oppstår sammen med nordlyset, men ikke nødvendigvis alltid samtidig. Det virker som at den forstyrrer det magnetiske organet deres på noe vis.
Mm.
Så det er det vi tror, er ikke helt sikre. Men vi ser at når det er mye radiostråling fra sola,
ja.
Som da kan skje når det er mye nordlys, så dukker flere valer opp på strendene.
Ha. Så da har valer, hvis det stemmer, så har valer alltid stranda da, opp gjennom historien, ikke sant? For det har jo alltid vært nordlys
det
og radiobølger. Men kan, nå sender vi ut masse radiobølger da, til enhver tid. Kanskje det forstyrrer, kanskje det er flere valer som strander nå enn før vi begynte å utvikle
det
teknologien.
Kan, det vet jeg ikke hvor, hvordan det ligger.
Nei, men det er i hvert fall radiobølgene, som, det er i hvert fall det som er teoriene.
Ja.
Og så er det, dyr ser jo nordlys på en annen måte enn det vi gjør. Typ. Altså hunder har jo ikke farge.
Nei,
ser de, ikke farge,
de kan se litt mer sånn gult og blått, men okay. ikke rødt og grønt. Så for dem så vil jo et grønt nordlys antageligvis kanskje se mer hvitt ut, da, eller litt sånn gulaktig hvitt ut. Så hvis de ser det, og vi tror at hunder ser det, fordi at de har det med å bjeffe når det er kraftig nordlys, så ser de nok et litt annet nordlys enn det vi ja. Ser.
Ellers er de bare stresset, for de vet ikke hvordan de skal stå når de bæsjer.
Det kan også hende. Kanskje de bare er stresset og har litt vondt i magen.
Jo, nordlys på andre planeter.
Ja, det er gøy.
Det er gøy.
Det er gøy.
Kjør.
Nei, altså, man har jo ikke egentlig forstått et fenomen før man på en måte begynner å forstå hvordan det er på andre planeter, tenker jeg. Og vi har nordlys på andre planeter, men det er, kan være litt annerledes enn det er her, for det er litt andre forhold. Og faktisk så er det nordlys på alle planetene i vårt solsystem, unntatt Merkur.
Ja.
Merkur har ingen atmosfære, og da har man heller ingen gasser som kan lyse.
Det gir mening.
Så da har ikke Merkur noe vanlig nordlys, men den har litt lys allikevel. For at det er, når den ikke har noe atmosfære, da, så kommer jo solvinden rett inn og smeker inn i planeten, river opp litt sånn støv som danner seg som en sånn hale, og den halen, den kan, akkurat sånn som det veldig sjeldne blå nordlyset, så kan den begynne å lyse fordi at den får lys på seg, holdt jeg på å si, at da kan atomene der bli eksitert og sende ut lys, og det kan ligne litt på nordlys, men...
Det er ikke, per definisjon er det ikke vanlig.
Nei, det er ikke det. Da må vi bevege oss videre til Venus.
Ja.
Venus har nordlys. Venus har jo en veldig tjukk atmosfære, så det er en bra forutsetning for nordlys. Men Venus snurrer så sakte at den har ikke noe, den lager ikke sitt eget magnetfelt. Så sånn sett så skulle du jo tro at ja, men trengte vi ikke det her magnetfeltet for å lede partiklene ned i atmosfæren? Men Venus jukser litt,
mm-hmm.
fordi Venus har litt sånn ladet partikler i atmosfæren fra før. Det heter en ionosfære, det har vi også. Og ionosfæren, som da er elektrisk, den kobler seg til magnetfeltet til solvinden, og så klarer da Venus å få et slags lite magnetfelt allikevel, det som stjeler det fra solvinden. Og derfor så er det nordlys på Venus, men det er veldig svagt, det er grønt, men du vil ikke kunne se det hvis du står på bakken, fordi atmosfæren er så tjukk.
Mm.
Så det er ikke... Venus er ikke det beste stedet å dra på nordlyssafari likevel, da.
Kan vi kanskje se det med teleskoper og sånt?
Ja, vi kan se det hvis vi utenfor Venus, for vi kan se det over atmosfæren,
ja, ikke sant?
Men ikke under.
Ikke under. Ja, og så det jorda neste, men den har vi jo tatt, så da blir det kanskje Mars da?
Ja, så det Mars. Mars har jo heller ikke noe egentlig eget magnetfelt lenger, men den har hatt det. Og derfor så finnes det litt sånn magnetiske mineraler i bakken. I tillegg så kommer også her solvinden og liksom wrapper seg eller pakker seg litt rundt planeten, så får litt sånn magnetfelt likevel. Og dermed så får den litt nordlys, men magnetfeltet til Mars, det jo ikke sånn som på jorda, at du har liksom veldig tydelig, her det Nordpol, her det en Sørpol. Du har jo disse litt sånn tilfeldig plasserte områdene med magnetiske mineraler, da. Og hvert av de områdene, de får liksom en liten sånn magnetfeltparaply over seg,
okay.
som beskytter dem mot stråling fra sola. Og innimellom alle disse paraplyene, så blir det sånn små trakter, og der kommer partiklene inn og lager nordlys. Så det sprer seg litt sånn rundt på planeten. Det er det nordlyset som vi har mest av. Men i tillegg så har vi noe som heter protonnordlys på Mars. Og protonnordlys, det får vi når protoner fra solvinden klarer å lage nordlys, selv om ikke det egentlig er et magnetfelt som akselererer dem ned i atmosfæren. Og det klarer noen ganger protonene på Mars. Og det som skjer er at egentlig så skulle jo de protonene treffe i det her veldig svake magnetfeltet til Mars og bli sendt av gårde igjen, for det jo som et skjold. Men de jukser!
De jukser?
De jukser, for at de treffer en gass på veien, river med seg noen elektroner fra den gassen. Når du har et proton og et elektron sammen, så blir det nøytralt.
Mm-hmm.
Og nøytrale ting, de kan bare bevege seg fritt gjennom magnetfelt, akkurat okay. sånn som de vil. Så da klarer de å komme seg ned i atmosfæren på Mars likevel, og så klarer de å lage nordlys der også.
De klarer det der
også. Så de kalles for Houdini-protoner.
Ja.
For det er sånn trylletriks.
Ikke sant? Det er ikke bare en måte å lage nordlys på. Altså.
Det er flere.
Så kommer vi til gassplaneten etter hvert.
Ja, og da blir det gøy. Fordi vi kommer til Jupiter, og Jupiter er den planeten som har det kraftigste magnetfeltet av alle planetene i vårt solsystem, og den har da også de kraftigste nordlyset. Det som litt synd for oss da, hvis vi hadde dratt til Jupiter, er at vi ikke kunne se det nordlyset, for det sendes ikke ut som synlig lys.
Nei.
Det sendes ut som, det sendes ut som røntgenstråling.
Ja, det er ikke like pent å se på.
Nei, så vi kan jo se på det med sånne spesielle kameraer da, som kan fange opp det her. Og hvis du googler nordlys på Jupiter, så vil du se bilder. Men da har de tatt bildet først av Jupiter i det synlige spektret, og så har de tatt bildet av nordlyset i røntgenspektret.
Så har de farget.
Så har de farget det og lagt det opp på det. Så vi kan se det, men vi kan ikke egentlig ikke se det med øynene.
Er det ikke litt sånn de gjør med det James Webb-bildet også? Så de tar bilder i det infrarøde spektret også. Er det noe som fargelegger det?
Det stemmer. Jukser litt grann.
Det er juks også. Ja.
Saturn?
Saturn,
den ligner litt på Jupiter. Det glemte jeg å si om Jupiter. Jupiter har også Nordpol og Sørpol akkurat sånn som jorda, sånn at nordlyset ligger i sånne fine ringer rundt Nordpolen og Sørpolen, sånn som vi er vant til. Men på Saturn så er det veldig sånn stormende vinder. Så der har man finnet en type nordlys som vi foreløpig ikke har sett på noen andre planeter, at der er det rett og slett vinder som klarer å få elektriske partikler til å bevege seg så kjapt at de igjen kan krasje i andre atomer og eksitere dem og skape nordlys. Da. Så det er en litt sånn særegenhet hos Venus.
Ja, og Jupiter? Eller i Venus?
Nå er jeg på Saturn. Unnskyld.
Nå er du på Saturn.
Nå er jeg på Saturn.
På Saturn, ja, skjønner. Det virker sånn, altså det er jo virkelig ikke bare en måte at nordlys kan oppstå på her. Da.
Nei.
Så hva er den vanlige måten? Går det an å si det?
Ja, altså den vanlige måten er jo at det kommer noen partikler enten fra sola eller fra en vulkan på en måne eller en planet i nærheten som da krasjer og eksiterer atomer.
Ikke sant? Da tipper jeg at det er nordlys på de to siste planetene også.
Ja, det er det. Det er nordlys på Uranus og Neptun. Men Uranus er en raring da. Fordi mens alle de andre planetene, de snurrer på en måte stående i forhold til den banen de går rundt sola i, så ruller Uranus på siden. Og det gjør at det skjer litt rare ting med magnetfeltet. Så nordlyset, det samler seg ikke rundt polene, men det kan dukke opp egentlig litt av hvert steder. For det, ja, magnetfeltet på Uranus er veldig sånn ustabilt og ujevnt fordelt,
ja.
Rett og slett.
Neptun også, eller? For Neptun er ikke sånn skråstilt.
Neptun er ikke skråstilt, men der så ser vi for oss at nordlyset er mest rundt ekvator, faktisk. Mm. Der ser vi for oss at den har mest en type nordlys som vi kaller SAR, Stable Auroral Red, eller rød nordlysbue. Det har vi også på jorda, men det er litt vanskelig for oss å se dem på jorda. Og det kommer ikke av partikler som krasjer inn i planeten, nå er vi jo langt unna sola, men av partikler som allerede er i atmosfæren, og som på en eller annen måte får energi til å bevege seg ekstra fort. Vi vet ikke helt hvordan det skjer på Neptun.
Mystisk.
Ja.
Og hvis vi drar enda lenger ut til Pluto, så er det åpenbart ikke nordlys, for det er ikke er en planet for det første, og ikke har en atmosfære. Og, ja,
ja da, men, blir det ikke nordlys.
Da blir det ikke nordlys. Men hvis vi drar enda lenger ut til exoplanetene, så skriver du vel litt om det i boka også, at man kan bruke nordlys til å kanskje se om det finnes liv da, på andre planeter.
Ja, for når vi leter etter liv, så er det jo noen ting vi leter etter. Vi ser jo for oss at omtrent sånn som jorda er en bra planet å ha liv på. Ja, det er en fordel at det er en atmosfære, sånn at man kanskje kan puste inn et eller annet. Og så er det en fordel at det er et magnetfelt som holder den atmosfæren på plass. Og ikke minst at det magnetfeltet er ganske stabilt over tid. Så det er det liksom vi ser etter hvis vi skal prøve å finne liv på andre planeter. Og det kan vi se hvis vi ser nordlys på andre planeter, så kan dette nordlyset fortelle oss om hva slags gasser det faktisk er i den atmosfæren. Er det noe atmosfære i det hele tatt? Hvor varmt er det i den atmosfæren? Det kan infrarødt nordlys fortelle oss litt om. Og også hvordan magnetfeltet fungerer der, da.
Ja.
Hvor sterkt
det er. Ja, ikke sant? Så hvis man observerer nordlys på en exoplanet, så kan man jo anta at hvis det er grønt, så kan man anta at okay, det er oksygen, og antageligvis er det også et magnetfelt, ikke sant? For det må til, for at, så man får jo vite mye da, ut fra det lille informasjonen der. Men er det det som kalles for spektroskopi? Sånn spektral når man...
Ja, det er jo litt det som vi snakket om, de forskjellige fargene i nordlyset, at alle gasser har på en måte sine farger som de sender ut. Og når vi ser på da spektroskoplinjene, altså hvilke lys er det som egentlig sendes ut fra den planeten, så kan vi se hvilke gasser det er. Mm. Så nordlyset kan hjelpe oss med å vite mer om planeten.
Nordlyset altså.
Ja, det er.
Kudos til nordlyset.
Nordlyset er gøy.
Ja, det er det. Jeg har faktisk, jo, jeg har sett nordlys en gang, tror jeg. Få sånn skikkelig opp i Lofoten.
Ja.
Det er verdt å få med seg. Det er på bucketlista før man dør.
Og nordmenn er så dårlig på å få med seg nordlys.
Ikke sant? Det er jo her vi er i nordlysmekka, liksom.
Vi bor i nordlysmekka, og veldig mange som bor på Østlandet, de har liksom, det er sånn, ja, en eller annen gang skal jeg til Nord-Norge for å se det nordlyset. Men så drar vi kanskje aldri, og i stedet så er da Nord-Norge fylt av turister fra Japan og Tyskland.
Ikke sant? Som antagelig har sett mye mer nordlys enn det vi har sett.
Ja.
Ja, vi er for slappe på det greiene der. Men det hender jo at nordlyset går så langt sør som i Oslo også, da. Så jeg tror jeg har sett nordlys her på Østlandet faktisk. Men det blir sånn der diffust kanskje da, som du kalte det i sted.
Ja, det blir ikke
det
jo...
spektakulære nordnorske nordlyset.
Nei, det blir som regel litt dårligere her altså.
Ja, dessverre. Siste spørsmålet mitt er, tror du det finnes liv på andre planeter? Men da snakker jeg om intelligent liv, for alle det er sånn her, ja, det finnes, men finnes intelligent liv? Det er et annet spørsmål.
Ja. Det standardsvaret veldig mange har jo på en måte ja, fordi at det finnes så ekstremt mange planeter at du må jo gjøre det.
Mm.
Men så en utfordring da, at det veldig mange faktorer som må på plass for at liv skal klare å utvikle seg. Du må ha en relativt stabil sol, og det tar lang tid for liv å utvikle seg. Og nesten alt liv som har vært på jorda jo allerede utrydda. Sånn at det å klare å liksom utvikle seg til intelligent liv, det vanskelig.
Det er mange faktorer som må på plass.
Så jeg vet ikke, og jeg håper jo at det finnes annet liv der ute, men jeg tror ikke det liksom så sånn skråsikkert at bare fordi det finnes så mange planeter, så gjør det.
Nei, ikke sant? Storetalslov, eller hva de kaller det. Ja. Fordi det er så mange, så bare er de sannsynligvis. Men ja, det er interessant. Vi får antageligvis aldri svare på det før vi dør, altså.
Nei!
Kanskje vi får svare på det etter videre, det vet du heller ikke. Nei, men gøy. Tusen takk for praten, og så må jeg anbefale boka di. Nordlyse, Veronica Danielsen, Aurora Borealis, Menneskene, Mytene og Vitenskapen. Jeg likte boka skikkelig godt.
Tusen takk for deg.
Dekodet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.